Český rozhlas Jazz, to je stanice, kterou právě posloucháte. Začíná Rozhovor měsíce. Vítá vás Milan Tesař a mým dnešním hostem je kytarista a organizátor festivalu Bohemia Jazz Fest Rudy Linka. Rudy, zdravím tě, pěkný den.
Pěkný den.
My jsme se sešli vlastně, abychom si povídali o těch dvou tématech, která jsem už vymezil tím, jak jsem tě představil. Takže jednak festival, letošní 9. ročník a jednak ty jako kytarista, respektive tvoje rozsáhlá bilance, dvojcédéčko, retrospektiva, acoustic and electric. Obojímu se budeme věnovat a já doufám a věřím, že se dostaneme i k dalším zajímavým tématům. Ale nejprve tedy festival. Máme pár dnů do začátku 9. ročníku Bohemia Jazz Festu. V kolika městech se letos koná?
Tak letos jsme v 9 městech a nejenom to, my jsme vlastně poprvé na Staroměstském náměstí v Praze celé 3 dny. Dodnes jsme byli jenom 2 dny, ale teď jsme tam 3 dny a máme nové festivalové město, kterým je Písek.
Já připomenu, že Bohemia Jazz Fest se vyznačuje tím, že návštěvníci mohou zcela zdarma vidět koncerty, vidět a slyšet koncerty špičkových jazzových interpretů ze světa, taky špičkových jazzových interpretů od nás z Česka. Ten festival měl samozřejmě nějakou historii, postupně se vyvíjel před těmi, na začátku těch ročníků, na začátku prvního ročníku, tušil si, Rudy, kam se to bude ubírat a jak se bude ten festival vlastně rozevírat a jak budou přibývat další města?
Já vůbec to nebyl můj záměr, aby jsme byli v tolika městech, ale už vlastně ten první ročník byl ve 3 městech, ten byl v Prachaticích, v Praze a v Českých Budějovicích a všechno vlastně bylo způsobeno úplně náhodou, protože jsme měli pivovar, který byl z Českých Budějovic a ty to chtěli mít v Českých Budějovicích, měli jsme americkou ambasádu, která vlastně řekla, že to musí být v Praze, aby to oni podpořili a já jsem měl chalupu v Prachaticích, kde vůbec celý ten nápad vzniknul a tam vlastně celý to začalo, takže nakonec i ten první ročník byl hned ve 3 městech.
To rozvíjení do dalších měst, jak to bylo? Byla to spíš touha těch měst, aby i u nich se festival konal, anebo třeba ty a další pořadatelé jste jezdili po České republice a hledali další zajímavá náměstí a místa?
No tak těch náměstí v Česku je nepřeberný množství, které jsou krásné a zaslouží si mít festival nebo něco kulturního. K nám za námi vlastně vždycky přišly ty města a já si toho hrozně vážím. Ty města nám neustále volají. Mám pocit, že budeme příští rok také v Ostravě. A vlastně já, když se na to dneska tak podívám, tak jako ta idea byla přivést dobrou hudbu a ukázat ji vlastně lidem, posluchačům úplně zadarmo. A dneska mám takový pocit, že my vlastně děláme to, ale taky vlastně propagujeme Českou republiku, protože tohle je něco tak unikátního, že tady se opravdu můžou vidět světové hvězdy na tom náměstí a úplně zadarmo, že letos poprvé máme nový slogan, který je Objevte rytmus České republiky, Bohemia Jazz Fest, což v angličtině Discover the Rhythm of Czech Republic zní úplně fantasticky a opravdu to vybízí k tomu, aby člověk přijel a vlastně objel ty města, uviděl naši krásnou zemi a užil si taky úžasnou hudbu.
Zeptám se teď možná malinko provokativně, ale to, že ty koncerty jsou zadarmo, je mi jasné, že to přiláká spoustu i náhodných kolem jdoucích návštěvníků, ale neklesá třeba v jejich očích a uších trochu hodnota té hudby, že si řeknou, to je něco zadarmo, to nebude tak.
No tak já si myslím, jako ze začátku si myslím, že plno lidí mělo vlastně tenhle ten přístup. Jestli je to zadarmo, tak to je něco prostě, co ani jako prostě, ale myslím si, že dneska už ne, ten festival má obrovskou prestiž. Ty lidi, co na tom hrajou, není vůbec ani na chvilku žádná pochybnost, jestli jsou to světové hvězdy nebo ne. Já si dokonce myslím, že kultura je věc, která vlastně se odehrává. Je kulta, taková ta pravá, když se řekne kultura, jsme kulturní národ nebo nejsme, tak já si nemyslím, že kultura se dá posuzovat jenom tak, že máme Národní divadlo a když teda koupím lístek, tak tam je výborný divadlo, protože to je jejich povinnost a když si koupím lístek do Národního divadla, tak to musí být výborný. Ale ta kultura vlastně je to, co člověk vnímá jenom tak na ulicích, jak lidi jsou, co jedí, jak jsou oblečení, jak k sobě mluvějí a to každá země nějakou takovouhle kulturu má. A tak já chci být součást téhletý kultury.
Ten slogan mluví o rytmu České republiky. Je jazz součástí české kultury?
Jazz určitě není součást české kultury. Já si myslím, že ten rytmus, který vlastně my tady jako středoevropani a i Němci a Rakušani, Švýcaři mají, je opravdu jiný. A teď já nemyslím tím jako rytmus, když tady hraje kapela Lucie nebo Ivan Mládek, ale myslím takový ten rytmus, víte, ty lidová hudba. Lidová hudba, kdy vlastně už až ta Skandinávie už má trošku jinou lidovou hudbu, rytmicky, dokonce i harmonicky. A myslím si, že to je vlastně, jako jazz určitě přichází z těchto, nebo vůbec jakýkoliv zajímavý rytmus přichází z těch zemí, kde vlastně došlo k nějaký fúzi národů. Amerika, kde vlastně se všechno míchá dohromady, ale taky Brazílie má obrovský potenciál rytmický, Kuba, všechny tyhle ty národy, kde se vlastně lidi sešli ze všech koutů světa.
Vrátím se k Bohemia Jazz Festu jako takovému. Je dramaturgie toho festivalu vzhledem k tomu, na jakých místech se ty koncerty konají, nějak specifická? Jinými slovy, je jiné vybírat interprety do velkých sálů, do velkých koncertních síní a vedle toho právě na náměstí velkých měst?
Určitě. My jako pochopitelně máme staroměstské náměstí, které je vlastně největší náměstí, kde festival je, ale taky hrajeme na náměstí v Domažlicích a nebo na náměstí v Prachaticích, které jsou vlastně úžasně miniaturní. To Prachatické se jmenuje Velké náměstí, ale a já vždycky říkám, že to je vlastně takový jazzový klub s otevřenou střechou. Tam určitě jakákoliv hudba bude znít úplně jinak než třeba na náměstí v Plzni, který vlastně je taky obrovský. Takže my nad tímhletím přemýšlíme velice a obyčejně v Domažlicích bude zpívat výborná zpěvačka rakouská, která se jmenuje Eva Klampfer. A je to velice intimní záležitost a bude to tam mít obrovský úspěch, protože už jsme tam byli 8krát a já přesně vím, jak to náměstí vlastně zní. Takže velice dobrá otázka, ale i ten repertoár se přizpůsobuje těm náměstím.
My si za chvilku řekneme další jména, kdo na festivalu letos vystoupí, ale zeptám se ještě obecně, když světově proslulý hudebník přijede třeba právě do města, jako jsou Prachatice, Domažlice, čili do města, jehož jméno nikdy předtím neslyšel, předpokládám. Je to třeba i pro něj zajímavé? Snaží se nějakým způsobem poznat to místo?
Určitě je to zajímavé. A nemyslím si, že obyčejně ty hudebníci, kteří k nám přijíždějí hrát, mají takovej schedule, to rozvrh, že vlastně ani nemají čas si něco prohlídnout. Ale vlastně je to o tom, že oni obrovsky vnímají to obecenstvo. To, jako já si myslím, že Česká republika má jedno z nejlepších obecenstv, nebo diváci, jako ty diváci v České republice jsou úplně úžasní. A myslím si, že tam jako dochází k té vazbě mezi těma muzikantama a těma lidma, co to poslouchají, opravdu k něčemu fantastickému. Já si vzpomínám, když jsme měli vystoupení Trilogurtu v Českých Budějovicích. Trilogurt je perkusionista z Indie. Ty diváci ho nechtěli pustit z toho pódia, on vlastně hrál celý ten koncert sám, on přidával asi 4krát, tak pak přišel zpátky a řekl mi, já už neumím nic jiného zahrát a oni mě furt chtějí zpátky a on z toho byl úplně opravdu hrozně překvapený, že ten dav 5000 lidí ho takhle prostě přijalo. My jsme dokonce potom šli do restaurace na večeři a když jsme z té restaurace vycházeli, tak celá restaurace vstala a tleskala mu. A on mi řekl, to se mi ještě nikdy nestalo. A tak já si myslím, že on určitě neví nic z Českých Budějovic, jenom to náměstí a tu restauraci, ale nikdy na to nezapomene. Takže určitě si odvážejí velice dobré vzpomínky.
My budeme za chvilku o Bohemia Jazz Festu ročník 2014 pokračovat. Naším hostem je Rudy Linka, no a protože teď bychom si měli něco pustit, tak já bych dal možná před, i když slavnými jmény letošního ročníku festivalu, Rudy, přednost něčemu z tvé tvorby. Mám tady před sebou retrospektivní dvojalbum Acoustic and Electric. Vybral bys na úvod, z které části, akustické nebo elektrické?
No tak teď jenom, že jsme mluvili o bubeníku z Indie Trilogurtu, tak možná bychom si mohli poslechnout věc, která se jmenuje Way Back, což znamená kdysi dávno, jakože jdeme, a vlastně myslel jsem, ten název vychází z toho, že já a George Mraz, který je ten basista. Vlastně jsme z Česka, oba dva máme české kořeny. To znamená, že máme něco společného, což je daleko delší, než to, jak dlouho my se známe. A my jsme v tom studiu, vlastně já jsem navrhl takový úplně jednoduchý téma a začali jsme hrát. A je to takový indický motiv a ten bubeník, s kterým jsme hráli, ten se jmenuje Marvin Smith Smith, výborný bubeník. A ten mi řekl, já bych vlastně tady mohl hrát, ne na bicí, ale já bych mohl hrát na tyhle futrály, na ty bicí. Takže on hraje na ty futrály a vlastně udělali jsme takovou jakoby skoro indickou věc, i když, jak začneme improvizovat, tak to okamžitě zní jako nějaká moravská lidová píseň. Way back.
Dozněla první ukázka z dvojalba Rudilinka, Retrospective, Acoustic and Electric. My si to dvojcédéčko s obsáhlým bukletem, vlastně s knihou plnou fotografií, informací taky za chvilku představíme, ale teď s Rudym Linkou hovoříme o Bohemia Jazz Festu, který bude probíhat v 9 městech od 15. do 26. července. Ty si, Rudy, zatím z letošních účinkujících zmínil rakouskou zpěvačku. Mm-hmm. Pojďme tedy dál si říct pár jmen, kdo letos vystoupí.
My máme pochopitelně plno hvězdných jmen, jako John Scofield, který vystoupí v Plzni, v Liberci a ve Zlíně. Bude to jeho kapela Iber Jam. Potom máme Danilo Perez, Brian Blade, John Paritucci, který vystoupí v Praze 15. července, nebo Dr. Lani Smith, nebo Christian McBride Trio, potom máme zpěvačku, výbornou zpěvačku z Brazílie, která se jmenuje Lenny Andrade, a výborný kytaristu americkou, který se jmenuje Mark Whitfield, ale potom plno výborných kapel z Rakouska, z Německa, zpěvačky z Rakouska, to je Eva Klampfer, kterou jsem se zmínil, ale taky z Dánska, a plno výborných českých kapel. Já myslím, že jsme vlastně poprvé, kdy máme na festivalu každý den českou kapelu, a jsem já hrozně rád, že vlastně můžeme ty české kapely dát taky na tohleto mezinárodní pódium a oni opravdu zvějí úplně skvěle.
Jakým způsobem probíhá dramaturgie, pokud jde právě o české kapely? Mohou se nějak hlásit nebo aktivně vyhledáváš jako dramaturg?
Tak my je vyhledáváme. Já znám plno lidí, který tady působí už hrozně dlouho. Jaromír Honzák, že ho bude hrát na letošní Bohemia Jazz Festu. Ale ty mladé kapely opravdu posílají na naše webové stránky ukázky a já se vždycky snažím, když někde někdo hraje a jsem zrovna v tom místě, tak se snažím je slyšet. Takže posílejte a my vás hrozně rádi budeme poslouchat.
Součástí festivalu v minulých letech byla i soutěž. Je opět na programu?
Letos my jsme soutěž vlastně nedělali poprvé minulý rok a neděláme ji ani letos, protože vlastně nemáme vůbec žádnou podporu tu soutěž udělat, což mě hrozně mrzí, protože ta soutěž byla výborná věc. A ta soutěž byla taková, že vlastně to byla taková opravdu mezinárodní věc pro tu kapelu, která vyhrála, že oni mohli jet do Německa hrát na festivalu v Německu. Taky hráli na našem festivalu a dostali hodně peněz, protože tam byla vlastně ta první výhra, bylo 10 000 euro, což není málo peněz. My stále děláme soutěž s OSA o nejlepší skladbu, jazzovou skladbu roku, takže to stále běží, ale k této soutěži bych hrozně rád se vrátil. Musíme najít někoho, kdo by nás to podpořil a kdo by nám to znovu umožnil.
Mluvili jsme už o prostředí, o městech, ve kterých se festival koná. Tak jako se hlásí kapely a mají zájem vystoupit, hlásí se třeba další města, která by chtěla, aby i tam se hrál špičkový jazz zdarma?
Nám neustále někdo píše, jestli bychom nemohli taky u nich. Já si myslím, že plno měst si možná myslí, že když to je zdarma, to znamená, že všechno je zdarma, tak to vůbec není. My máme vlastně plno věcí, které jsou úplně na té špičkové úrovni. Musíme mít piano, který je naladěný, musíme mít pódium, který je opravdu vybavený tou nejlepší technikou zvukovou. Všechny tyhle ty věci opravdu stojí hodně peněz. Takže těch měst se hlásí hodně, my se vždycky snažíme je přidávat jenom, když už opravdu vědí, o co jde, a trvá to aspoň 3 roky přidat nějaké město.
Letos tedy Písek.
Jako a letos máme Písek.
Mm-hmm. Čím je třeba Písek pro tebe osobně zajímavý nebo mimořádný?
Tak Písek je krásný město. Já tam hraju dost často, aspoň jednou za 2 roky. Tam mají úžasný kostel, kde se vlastně, jak se to jmenuje, utří něco utří. Bohužel si teď se nemůžu vzpomenout, ale je tam krásná akustika, tam se dělají koncerty a musím říct, že to obecenstvo vždycky přijde, vždycky je to úžasné, úžasně dobrá atmosféra, takže tohle to bude, si myslím, úplně skvělý.
Zmínil jsi zajímavou otázku, to půjčování klavírů, případně dalších nástrojů. Jak moc je to náročné sehnat opravdu takový klavír, jaký ten umělec chce a dostat ho na to náměstí?
No tak my máme to štěstí, že Dagmar Petrofová je velký přítel festivalu, protože já nevím, co by vlastně dělala, kdyby ona nebyla přítel festivalu, protože tohle to je vlastně mít kvalitní nástroj, kvalitní piano je úžasně drahá věc, je to věc, která, když ji dá člověk ven do 30 stupňového tepla, tak se to okamžitě, to piano se celkem rychle znehodnocuje, musí se okamžitě ladit, takže tohle ty všechny věci, já jsem hrozně rád, že paní Petrofová nám tohle to umožňuje. Ale nejedná se jenom o piano. Já si vzpomínám, my jsme měli nedávno u nás hrál Dave Weckl. Oni řekli, že ty bicí, na který on hraje, ty tady vůbec nikde nebyly, takže oni je přivezli z Belgie. Přijelo auto z Belgie, postavili bicí, zase je složili a odvezli je zpátky do Belgie. A tyhle ty náklady, já si myslím, že si celkem nikdo neuvědomuje, že tady třeba, co to znamená být opravdu světový hudebník. To není jenom o tom, že teda dostane tu světovou gáži, ale je to o tom, že k tomu ještě přijdou všechny tyhle ty miniaturní věci, které musí být k tomu, aby on mohl zahrát tak, jak lidi opravdu ho slyšejí, že on umí zahrát. A tohle to občas je náročný. My jsme jednou přivážili vibrafon z Vídně. Letos vlastně nemáme nic tak úplně těžkého, protože v John Schofield hraje na zesilovače, který já všechny znám, takže to nebude složitý vlastně tyhle ty věci, ale doktor Lani Smith, tak ten potřebuje Hammond organ, tak musíme se nad Hammond organ. Ale tyhle ty věci jsou vlastně, to už je taková jako radost vlastně to udělat.
Jsou nějaké specifické požadavky i na podobu pódia, že by si třeba interpreti říkali, potřebuju mít takhle široké pódium a teď se řeší, jestli je to možné.
Přesně tak. Já jako ta kontrakt se světovou hvězdou je v obyčejně asi 15 stránek velký, kde je všechno naprosto specifikovaný, včetně jak je velký pódium. A myslím si, jako, že to je celkem, jako když by jsme se bavili o pop music, tak by to bylo úplně jasný, že Madonna nebo Beyoncé by řekla, to pódium bude takhle veliký a bude tam tolik a tolik místa a nikoho by to nepřekvapilo, ale myslím si, že u toho jazzu lidi stále jsou překvapený, protože mě už se stalo několikrát, že tady na magistrátu jsem dostal tu otázku, pane Linka, musíte to pódium mít tak veliký, nemohlo by být poloviční. A já vždycky říkám, no, já bych hrozně rád, aby bylo poloviční, ale ty hvězdy, které máme, si to mají to v tom svým tý svý smlouvě, že to pódium bude takhle veliký. A vlastně je, jako, jestli je to potom tak, že oni najednou tam chtějí začít tancovat, anebo jestli tam prostě jenom oni vědí, že to piano, který oni chtějí, je prostě 9 metrů dlouhý, tak to už je jiná otázka, ale takhle oni to chtějí a takhle to vlastně musí být. A já, když bych řekl, že prostě dobře, budete vystupovat na Valníku, tak oni řeknou, nebudeme vystupovat na Valníku. I když bych jim třeba ty peníze zaplatil.
Já připomenu, že Bohemia Jazz Fest se letos koná v Praze. To budou 3 koncerty, jak už jsme říkali. Následovat budou Domažlice, Tábor, Plzeň, Liberec, Zlín, Brno, Písek a Prachatice, kde festival končí 26. července. Informace o jednotlivých účinkujících jsou k dispozici na webových stránkách.
A ty jsou bohemiajazzfest.cz.
Rudy, my jsme mluvili o tom, že si tam zahrají čeští umělci, rakouští, dánští, americké hvězdy. Koncert Rudyho Linky bude letos součástí programu.
No tak vůbec není jednoduchý pro mě vystoupit na Bohemia Jazz Festu, protože já musím říct, že už vlastně měsíc předtím já jsem jenom neustále přemýšlel na všem, co se musí vyřešit okolo toho festivalu. A musím říct, že vlastně není úplně jednoduchý pro mě vlastně mít tyhle ty dvě věci, abych byl ten hudebník a ten organizátor, aby vlastně... Takže já... S mojí kapelou nehraju na festivalu a když hraju, tak už je to jenom kvůli tomu, že někdo, kdo mi slíbil, že přijede, nepřijede. A letos doufám, že se to tak vůbec nestane, všichni přijedou a když já bych si třeba s někým zahrál jako host, bych byl hrozně rád, ale vlastně tím to končí. Jako já v podstatě opravdu si hrozně rád tu hudbu vychutnám a musím říct, že moje největší odměna z toho festivalu je, když se kouknu na ten program a na každý den si já osobně těším, jak to bude dobrý.
Jak je to s tvou moderátorskou rolí? Ta předpokládám opět budeš uvádět koncerty.
Já budu uvádět koncerty a mně se ta role, já jsem teda do ní se vpadnul úplně nevinně, ale zase na druhou stranu vždycky mluvím na svých koncertech, tak jsem na to dost zvyklý. Já se snažím, aby moje čeština vlastně byla lepší a lepší. Takže všechny koncerty uvádím a vlastně i to mě opravdu baví.
Tak já tě teď poprosím, abys uvedl další svou skladbu, kteroukoliv z bilančního dvojalba.
Možná, že bychom mohli zahrát věc, která se jmenuje, to je taková jazzová polka, která se jmenuje The Last Second Line, což je slovní hříčka, protože second line, to je tenhle ten rytmus, který je jako druhá linka, to je rytmus, který je z New Orleans, a vlastně tyhle dechové kapely hrály tenhle ten rytmus. A já jsem napsal plno skladeb, které měly tenhle ten rytmus, tenhle tu second line. A tohle to je ta poslední, kterou jsem napsal. Takže The Last Second Line. A hraje na tom John Abercrombie a Kenny Wallison, Dan Fabricator, The Last Second Line.
Posloucháte Rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Naším hostem je Rudy Linka. My jsme si Rudyho Linku představili jako organizátora Bohemia Jazz Festu. Připomínám, že letos bude probíhat 9. ročník od 15. do 26. července celkem v 9 městech v Čechách a na Moravě. Příští rok tedy jubilejní 10. Ale já bych se teď s tebou tedy, Rudy, rád bavil jako s kytaristou. Už jsme dvakrát zmínili bilanční retrospektivní dvojalbum, na kterém, jak jsem se dozvěděl, najdeme ukázky z 15, je to tak, že 15 desek. Sestavit takovou retrospektivu, tak já si myslím, že ani pro zkušeného dramaturga to není úplně jednoduché, že člověk asi musí oželet spoustu věcí, které by tam rád dal. Co bylo nejtěžší na tom sestavit tady to dvojalbum?
No tak vlastně já jsem, ten jediný mantinel, který jsme měli, je, že jsme chtěli, aby to bylo na dvou CDch a na ty dvě CDčka se vejde prostě jeden počet hudby. A ten počet, vlastně vyšlo to na 29 skladeb a od toho jsme vlastně vyšli, že to nemůže být prostě, nemůže tam být nic navíc. Já jsem hrozně rád, že jsme tohle to mohli udělat a hrozně se mi líbilo vlastně na tomhle tom dělat a moc si toho vážím. Když se na to kouknu, s kterýma lidma jsem vlastně nahrával, nebo v jakých studiích jsme to nahrávali, s jakýma inženýrama a vůbec lidi, kteří v tom byli zainteresovaní v těch 15 CDček, tak jsem na to opravdu hrdý.
Jak velké časové období zahrnují ty skladby?
Je to 22 let.
Včetně tedy toho nejnovějšího alba Reconnect, že? Mm-hmm. To je to nejnovější, které je tam obsaženo. Mm-hmm. To dvojalbum je rozděleno na část akustickou a elektrickou. Je to opravdu takhle striktně rozděleno podle nástrojů?
Tak ty nástroje se vlastně projí. Takže to není tak, jako že jedno CD je akustik a druhé CD je elektrik, ale vlastně jde to tam a zpátky. Ale já jsem přišel na to, že já jsem vlastně začal hrát tu akustickou kytaru jako plno kytaristů. Klasickou hudbu jsem studoval tady u pana Milana Tesaře a vlastně akustickou kytaru milu úplně stejně jako tu elektrickou. Takže tak je to hrozně krásný nástroj na pohled. Tak ta kytara je opravdu něco úžasného a já jich mám tolik, že jsem vlastně byl taky hrozně rád, že i tady vlastně můžu říct, na který kytary jsem který věci hrál.
To je právě to zajímavé, že ten rozsáhlý buklet obsahuje informace nejrůznějšího charakteru. Jsou tam samozřejmě informace o muzikantech, kteří v jednotlivých skladbách účinkují, ale jsou tam právě i ty typy kytar. Nevím, jestli je vůbec ta otázka na místě, jestli může mít kytarista jednu nejoblíbenější kytaru. Jak je to v tvém případě, Rudy?
Ta otázka je naprosto na místě. Já mám asi 22 kytar, z nich všechny miluju, protože jsem je z nějakého důvodu koupil, ale jednu, která opravdu je v mému srdci nejblíž, to je Gibson 175, ES-175 z roku 1953. Já jsem tu kytaru koupil v roce 86 za $16 a od té chvíle vlastně na ní jako hraju, to je můj nástroj, s kterým já cestuju po celém světě a s kterým jsem nahrál plno věcí a to je opravdu ten nástroj.
Když má člověk tolik nástrojů doma, tolik kytar, v okamžiku, kdy píšeš novou skladbu, víš už třeba, která bude ta kytara, na kterou ji budeš nahrávat?
Velice dobrá otázka, protože já si myslím, každý nástroj má v sobě nějakou hudbu, která vlastně, kterou ten nástroj chce říct. Jestli mi rozumíš, co tím chci říct. Jako, když je to akusticky, když je to Martin, který, jako já mám 4 kytary, které se jmenují Martin, a každá z nich má úplně jiný zvuk a každá z nich vlastně chce, aby se na ní hrálo něco jiného, co se hraje úplně nejvíc. Jedna z nich opravdu chce, aby se na něj hrála jenom akordy a ty z něj úplně výborně, ale zase na druhou stranu ne tak úplně dobře se na ní soluje jednotlivý struny, protože ona vlastně je o těch akordech, protože má úžasný echo, který prostě v té kytaře je a tak. Takže každý nástroj má v sobě něco, co si myslím, se z toho nástroje musí dostat. Takže já, když píšu věci, tak už předem vím, na co se to bude hrát.
A teď se bavíme pouze, v uvozovkách pouze o jednom nástroji, o kytaře, ale v těch nahrávkách potom do toho přicházejí další muzikanti, většinou je to ta kombinace s basou a bicími. Ovlivňuje třeba i ten výběr spoluhráčů nějak, to i třeba právě na kterou kytaru, jak to bude znít?
Určitě, určitě. A dokonce i výběr spoluhráčů, já nejdřív vím ty spoluhráče a potom začnu psát. Protože my všichni máme prostě něco, co děláme nejlíp, nebo co děláme rádi a já vlastně chci, aby když jdeme do toho nahrávacího studia, aby vlastně lidi opravdu měli, aby chtěli tu věc hrát a aby vlastně vynikli co nejlíp na té věci. Takže já nejdřív vím, který lidi to budou nahrávat, potom začnu psát ty věci.
Těch různých a opravdu špičkových hráčů je na tom dvojalbu spousta. Koho bychom mohli vzpomenout?
Vzpomínám hrozně rád na bubeníka Paul Motion. Paul Motion, já jsem ho potkal vlastně poprvé, když jsem přijel do New Yorku a on hrál v jednom klubu, který se jmenoval Los Pepes. To byl takový španělská restaurace. Já jsem tam přišel, byl jsem z toho úplně vedle, že on tam hraje a přišel jsem k němu a on mi řekl, aha, jak jsi tady dlouho? A já jsem mu řekl, jo, jsem tady týden. A on mi takhle se na mě pověděl a pak řekl, tak tady je dobrá rada. A pak mi řekl, don't get mugged, což znamená, ať tě neokradou, ať nikdo nepřepadne, nebuď přepaden, tak to vlastně je, nebuď přepaden. A on měl vlastně takový ten smysl pro humor, který byl naprosto upřímný a vždycky v tom byl nějaký smysl pro humor a my jsme se vlastně během těch 28 let vždycky potkali někde v nějakém klubu nebo někde v nějakém nahrávacím studiu a vždycky jsme mluvili o tom, že jednou spolu budeme nahrávat. A pak k tomu došlo a já do smrti na to nezapomenu, dokonce jsme měli nahrávat ještě jednu desku, ale k tomu už nedošlo, protože Paul vlastně zemřel. A takže tohle to je něco, co já vlastně na to nikdy nezapomenu. Ale těch lidí, s kterými já jsem hrál, kterých si obrovsky vážím, jako John Scofield nebo John Abercrombie, Gil Goldstein, Mike Formanek, těch je tolik, že vlastně není nikdo, kdo bych já neřekl, že nebyl inspirativní nebo mě nějak neovlivnil. A v tom momentě vlastně celá ta retrospektiva je pro mě velice, velice osobní záležitost.
Zaujalo mě tam teď jeden detail, to slovo inspirativní, protože pokud píšeš skladbu už z vizí konkrétních muzikantů, tak jsou oni potom třeba ještě inspirací k tomu, jak se ta skladba dál vyvíjí v průběhu měsíců, let?
Určitě, protože jako jazzoví muzikanti vlastně, tam je vlastně to napsat, psát dobrou věc, je něco takového, aby vlastně ten člověk, ten jazzový muzikant, který tomu bude hrát, vlastně si mohl opravdu dovolit, anebo chtěl uplatnit svoji vlastní fantazii. Tady vůbec není jako myšleno tak, jako že já někoho svážu a řeknu mu přesně, co bude dělat, protože teď jsem to takhle já napsal, ale je to úplně přesně naopak. A já musím říct, že plno věcí, kterými jsme nahráli, třeba potom jsme hráli živě úplně jinak, nebo je hrajem, nebo se vyvíjejí stále, a nebo naopak, nebo byly napsané úplně jinak, ale pak byly nahrané úplně jinak. Protože někdo najednou řekl, co kdyby to bylo jako úplně pomalý, když to přitom bylo hrozně rychlý. A vlastně tyhle ty věci jsou, si myslím, co je ta krása na tom jazzu, že člověk musí být otevřený, experimentovat úplně se všem. A hlavně dát lidem tu svobodu se vyjádřit k tomu, co vy vlastně chcete dělat vy sám.
Já jsem se ptal před chvilkou, nakolik bylo náročné vybrat těch vlastně 29 skladeb. Ještě to teď trošku otočím, tu otázku. Většinou album, ať už je to ve tvém případě Songs, Reconnect, většinou předpokládám, že má nějaký koncept, že skladby řadíš s nějakým záměrem, a teď pro to bilanční dvojalbum je musíš vlastně vytrhat z kontextu. Mm-hmm. Je to třeba pro tebe jako autora problém, že najednou ty skladby se ocitnou v úplně jiném řazení, v jiném kontextu?
No tak jsou úplně v jiném kontextu, jsou v úplně jiném řazení, ale zase jsou to moje skladby a myslím si, že tam furt ještě člověk cítí něco společný, nějaký společnou linku mezi těma všema skladbama, a taky my jsme zařadili jsme je za sebou tak, aby vlastně to dávalo smysl jít z jedné skladby na druhou. Takže pomalý jiná instrumentace, tam je vlastně, my hrajeme v duo, my hrajeme v triu, my hrajeme v kvartetu a dokonce mám na dvou tracích, nebo jak se tomu řekne česky, track, to je...
Klidně říkejme track, nebo ve dvou skladbách
zpěvačku, která vlastně tady jsou vlastně jediný dvě věci, které ještě nikde jinde nevyšly, a jsou to dvě skladby, které jsem napsal já, hudbu jsem napsal já, ona napsala slova a natočili jsme je, a myslím si, že určitě něco uděláme v budoucnu, protože ona je úžasná zpěvačka a moc dobře se s ní spolupracuje.
Dobře, tak co kdybychom si teď jednu z těchto skladeb pustili, mm-hmm. která by to mohla být?
To by mohla být věc, která se jmenuje I Know Better. A to znamená vím lépe, a je to vlastně úplně takový trošku twisted blues, ale stále je to blues.
Rudy Linka je naším hostem v pořadu Rozhovor měsíce. Hrajeme si z bilančního dvojalba Acoustic and Electric Retrospective. Toto byla tedy nová nahrávka se zpěvačkou
Christina Prindle.
Tak než se rozloučíme, pojďme si ještě chvilku o albu povídat, a nejenom o albu, nebo tedy o dvojalbu, ale já tady dál listuji tím 100-stránkovým bukletem nebo knížkou. Zaujala mě tam jedna věc, že vedle informací o sestavách, o kytarách, je tam taky spousta fotografií. Jsou tam fotografie ze studia, jsou tam fotografie nahrávací techniky, fotografie kytar, ale je tam taky spousta rodinných fotografií. Mm-hmm. Jako by to byla vlastně kombinace toho tvého profesního života, zároveň pohledu do rodinného alba. Já se tedy zeptám, Rudy, rodina a muzika, propojuje se to ve tvém životě?
Propojuje se to určitě, protože zaprvé já mám úžasnou rodinu, moje žena Anna a moje dcera Stefany, to je Stefany, která je dnes už 24 let, ale vlastně ty hrajou obrovskou roli v mém životě a vždycky byly úžasně, mě úžasně podporovali a jako mám plno příhod, kde by bylo úplně jasný, že je podpora rodiny. Když jsme mluvili o té kytaře, na kterou já hraju, ten Gibson 175, kterou jsem si koupil v roce 86, tak já si vzpomínám, že jsme zrovna tenkrát, když jsme byli v Americe, tak jsme se šetřili všechny peníze na to, aby jsme si koupili domek a mohli jsme začít rodinu. A já jsem tuhle tu kytaru viděl v jednom obchodě, a to už pochopitelně z roku 53, takže to bylo, takže takovou kytaru často člověk nevidí. A já jsem ji hrozně chtěl, ale taky jsem viděl, že si ji vůbec nemůžu koupit, protože musíme si koupit ten domek někde za městem. A moje žena tenkrát mi rozhodla, kup tu kytaru, protože ten domek si koupíme vždycky. A nakonec jako to byly tak, to jsou takový ty rozhodnutí, víte, kde najednou vidí, si uvědomíte, kdo je dobrý partner do života. Já taky musím říct, že moje žena je vlastně příčinou, proč Bohemian Jazz Fest existuje. Protože my, když jsme začali ten festival, to tenkrát jsem měl jednoho společníka tady v Praze a my jsme měli největšího partnera, který nám slíbil 1 000 000 korun a ten partner najednou z toho asi 2 měsíce před festivalem odešel a řekl, že to bude jenom 300 tisíc. A my jsme měli vlastně, najednou to bylo tak málo peněz, že já jsem mu zavolal z té Ameriky do Prahy a dohodli jsme se, že ten festival nebude, protože to je to hrozně málo peněz, to nejde udělat. A pak jsem přišel, tak jsem položil sem telefon a řekl jsem to mý ženě, jak jsme se rozhodli a moje žena se na mě podívala a řekla, to je blbost. Ten festival musíte udělat. Toho prostě musíte udělat za míň peněz. A já jsem mu zase zavolal naspátek a řekl jsem, Karle, ten festival musíme udělat. A vlastně vždycky najednou, když bylo něco důležitého jako rozhodnout, tak vlastně ona mě vždycky podpořila v tom, čím já jsem najednou jako zaváhal, protože jsem si řekl, tohle to já nemůžu udělat, protože bych najednou tu rodinu přivedl do nějakého ekonomického stresu a to já nechci. A ona mě vlastně řekla, ne, tohle to udělej. A vždycky to bylo správné rozhodnutí. Takže jako to není jenom o lásce, že já tuhle tu ženu, která je ta nejkrásnější na světě, že ji miluju úplně nejvíc, protože to je naprosto pravda, ale je to taky o tom, že ona je vlastně můj největší partner v životě.
To jsem právě chtěl říct, že tam je vlastně to partnerství, nejenom to osobní, důvěrné, ale i partnerství de facto hudební a vlastně přesně pracovní.
Tak. Přesně tak.
A teď jak do toho doplňme trojúhelník, který zmínil si dceru, jak je to s dcerou a s hudbou?
Všichni víme, že když se narodí nový dítě, tak je to takovej úplně úžasný zázrak. A já jsem vlastně, že Stefany byla narozena v New Yorku a já jako jediný, co jsem vlastně pro ní mohl tenkrát jako mohl udělat je, že jsem psal hudbu pro ně. Já jsem tenkrát napsal plno věcí, které bylo pro Stefany a i tady jsou vlastně dva valčíky. Jeden je Waltz for Stefany, druhý je Stefany's New Waltz, protože jsem furt něco psal. A do dnešní chvíle opravdu cítím tu radost. Vlastně oni ty skladby jsou takový, jako že to je vlastně hrozně komplikovaná ukolébavka. Hrozně komplikovaná dětská píseň. Protože já vlastně to dělám pro někoho, kdo je že jo, 3 roky starý nebo něco takového, ale vlastně je to opravdu, doufám, že v tom cítí ta láska.
Dítě v určitém věku často hledá jinou hudbu, než kterou poslouchají nebo dokonce hrají rodiče. Jak to bylo v případě Stefany? Snažila se nějak vymezit vůči tomu, co děláš jako její otec?
Stefany určitě, tak Stefany měla to štěstí, nebo Stefany dělala balet, taky hrála na piano, hrála na cello a vlastně tancovala s New York City balet, takže ona byla v produkcích že jo, v Stravinskýho a tak neustále poslouchala velice dobrou hudbu. No a potom, když jí najednou bylo 14 let, tak začala poslouchat že všechno to, co vlastně 14-letý poslouchají. A musím říct, že i to mě vlastně ovlivnilo taky, protože ona mě třeba vzala na koncert Bon Jovi, protože do New Jersey a já bych na ten koncert nikdy sám nešel, ale ona prostě chtěla jít na ten koncert Bon Jovi, když jí bylo 15, takže já jsem koupil ty lístky a šli jsme na koncert Bon Jovi. Hrozně se mi to líbilo, tam bylo 60 tisíc lidí, Bon Jovi jsou z New Jersey a oni přišli na scénu, všichni vstali a všichni začali skákat. A skákali ty 3 hodiny a já jsem taky vstal a taky jsem skákal. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně je úžasně dobrý mít děti, protože oni vám zvětšejí obzory. A některé věci jsou jenom kvůli tomu, že vlastně, když máte někoho rád, tak jim dáte tu možnost vám ten obzor zvětšit. I když byste, když třeba od začátku si myslíte, tohle to mě vůbec nezajímá, ale tak stejně jim ten možnost dáte. A na konci je to vždycky tak, že vlastně všechno je k něčemu dobrý.
My jsme si představili retrospektivní dvojalbum, na kterém najdeme skladby z 15 řadových desek.
Teď předpokládám, že Rudy budeš na koncertech propagovat, informovat o tomhletom dvojalbu, ale máš v hlavě třeba koncept pro nějaké další řadové CDčko?
No tak já přemýšlím udělat jedno CD, které by bylo jenom s tou zpěvačkou Kristýna Prindl, což bych hrozně rád udělal, ale taky přemýšlím udělat víc elektrickou věc s mojí kapelou. Takže tyhle ty dvě věci určitě budou něco, co teď budou na denním pořádku, ale tento rok až do roku 2015 vlastně budeme cestovat a budeme hrát jenom tyhle ty věci z toho retrospektivy, protože jich je hodně a to turné k tomuto albu začíná v polovině října a končí v dubnu 2015.
V dubnu 2015 tedy končí a potom o nějaké 3 měsíce později bude desátý ročník Bohemia Jazz Festu. Opět se zeptám, nechci konkrétní jména, ale spíš bude ta dramaturgie něčím výjimečná? Nebo je vlastně výjimečná každý rok?
Tak my se snažíme, aby byla výjimečná každý rok. Co bude, my budeme v Plzni 2 dny, protože Plzeň bude v 2015 hlavní město kultury, takže my budeme dělat 2 dny v Plzni. My opravdu uděláme z toho z roku 2010 velkou věc, protože já jsem hrozně překvapený, že se nám vlastně podařilo těch 10 let to udělat, jak hrozně rychle to těch 10 let uteklo. Strašně rychle si lidi zvykli, že Bohemia Jazz Fest je. I dokonce v zahraničí, my už jsme teď 5 let v přehledu Downbeat Magazine, jako v jejich festivalového přehledu. Takže já jsem překvapen, že vlastně ten festival má tak obrovský úspěch a hrozně si vážím všech, kteří vlastně k tomuhle tomu pomohli.
Tak já budu Rudy přát další velké úspěchy nejenom festivalu, ale i tobě jako kytaristovi, jako autorovi a taky celé tvé rodině.
Děkuji moc.
To byl Rudy Linka, za rozhovor děkuje a od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.